Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiya öz Suriya avantürasına Azərbaycanı cəlb eləyə bilərmi? Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail buna inanmır, ancaq deyir ki, Azərbaycana dolayı təhlükələr var. Azadlıq Live-da günün sualı isə parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Yeni seçiləcək deputatdan nələri umursuz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirlər səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azadlıq prospektindəki yanan binanın sakinləri oktyabrın 5-də Nazirlər Kabinetinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Müsavat Komun məlumatına görə etirazçılar əvvəlcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, sonra isə Prezident Administrasiyasının qarşısında yollanıblar, amma onlara heç kim qəbul eləməyib. Sakinlər bundan sonra Nazirlər Kabinetinin qarşısında toplaşıblar. Aksiyada 30-a yaxın sakin iştirak edib, onlar yandıqdan sonra binada aparılan təmir işlərinin keyfiyyətsizliyindən şikayətlənirlər. Aksiyaçıların sözlərinə görə Prezident tapşırığına baxmayaraq məmurlar mənzilləri keyfiyyətsiz mebel əşyalarla təmin ediblər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi oktyabrın 15-də jurnalist Xədicə İsmailin şikayətinə baxacaq. Bu barədə Turana vəkili Fəxrəddin Mehdiyev məlumat verib. Müdafiə tərəfi jurnalistə bütün ittihamlar üzrə bəraət verilməsini istəyir. Xədicə İsmail bu il sentyabrın 1-də həbs olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə o 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, o ittihamları rədd edilir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin isə kassasiya şikayətinə baxılacaq.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin həbsdə olan sədri İntiqam Əliyev kassasiya şikayəti verib. Vəkil Cavad Cavadlının məlumatına görə, Ali Məhkəmə şikayəti oktyabrın 7-sində baxacaq. İntiqam Əliyev bu il aprelin 22-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən ilkin baxış iclasında vəkillər prosesin məhkəmə istintaqı ilə aparılması barədə vəsatət qaldırıb. Amma məhkəmə vəsatəti təmin eləməyib. Şikayət də həmin qərardandır. İntiqam Əliyev ittihamları rədd edir və həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və vicdan məhbuslarının olmadığını bəyan edib.
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyənin Xaricilər Nazirliyi Rusiya hərbi təyyarəsinin ölkənin hava məkanını pozduğunu bildirir. Nazirliyin məlumatına görə Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlov buna görə nazirliyə çağırılıb. İnsidentin oktyabrın 3-də Türkiyə-Suriya sərhədində baş verdiyi bildirilir. Məlumata görə Türkiyənin F-16 təyyarələri Rusiya təyyarəsini geri dönməyə məcbur edib. Sergey Karlova bildirilib ki, əgər gələcəkdə bu cür hallar təkrar olunsa, istənilən arzu olunmaz hərəkətə görə Moskva cavabdehlik daşıyacaq. Türkiyənin Xaricilər Naziri Firudin Sinirlioğlu da baş vermiş insidentlə bağlı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrova rəsmi məktub göndərib. Qeyd edək ki, Türkiyə Rusiyanın Suriyada keçirdiyi hava əməliyyatlarına qarşıdır. 2015-ci ildə tibb üzrə Nobel mükafatı William Campbell, Satoshi Omura və Tu Yuyuya verilib. Mükafat onlara parazit xəstəliklər sayəsində gördükləri işlərə görə verilib. Urban Lindahl bu qərarı bəyan edərkən deyib.
The Nobel Assembly at the Karolinska Institute has today awarded the 2015 Nobel Prize.
Karolina İnstitutundakı Nobel Assembleyası 2015-ci il tibb üzrə mükafatı parazit askoritlər nəticəsində əmələ gələn infeksiyalara qarşı yeni müalicə üsullarına görə William Campbell-lə Satoshi Omura'ya, malaria sahəsindəki yeni terapiyaya görə isə Tu Yuya verdi.
Yuyu Tu for her discoveries concerning a novel therapy against malaria.
Urban Lindahl. Nobel Assembleyası bildirir ki, onların bir sıra ən təhlükəli parazit xəstəliklərə qarşı hazırladıqları müalicə üsulları demək olar ki, inqilabdır. William Campbell əslən İrlandiyalı, Omura isə Yaponiyadandır, Tu Yuyu isə Çin'dendir. Mükafatın ümumi değeri $906,000. Və sonunda Ermənistan parlamenti ölkə konstitusiyasına düzəliş edilməsi və bu sahədə islahatlar aparılması ilə bağlı ölkədə referendum keçirilməsinə səs verib. 103 deputat layihənin lehinə, 10 nəfər əleyhinə səs verib, 3 nəfər bir tərəf qalıb. Layihədə ölkədə parlament üsul idarəsi tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, prezidentin səlahiyyətləri parlamentə veriləcək, dövlət başçısını isə xalq yox parlament seçəcək. Bundan başqa prezidentlik müddəti 5 ildən 7 ilə qaldırılacaq. 2018-ci ildə İkinci müddəti başa çatan prezident Serj Sarkisyanın referendumun vaxtını təyin edəcəyi gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Rusiyanın Suriya əməliyyatından və bunun Azərbaycana mümkün təsirindən başlayırıq. Bugün Amerikanın Müdafiə Naziri Ash Carter bildirdi ki, Rusiyanın Suriyadakı strategiyası uduzulmuş strategiyadır. Dünən Türkiyə Prezidenti Erdoğan demişdi ki, Rusiyanın Suriyanı bombalamağı ölümcül səhvdir və bu sonda regionda Rusiyanın təklənməsinə gətirəcək. Telegraf qəzeti bugün yazıb ki, bütün bu əməliyyatlar sonda Moskvada və eləcə də Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Riyadda hakimiyyətin yıxılmağına, dəyişməyinə gətirəcək. Bəs Rusiya özünün bu Suriya əməliyyatına hər hansı şəkildə Azərbaycanı cəlb eləyə bilərmi? Rusiyada təhlilçilərdən belə fikirlər gəlir, səslənir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş 5 rayonunu qaytarmaq müqabilində Rusiya, məsələn, Azərbaycandan və ya Ermənistandan Suriya əməliyyatları üçün baza istəyə bilər. Belə fikirlər də səslənir. Bütün bunlar barədə Azərbaycanın təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail nə düşünür? Onunla söhbətə qulaq asaq. İlham bəy, Rusiyanın Suriyada başladığı əməliyyat haqda bugünləri Amerikanın müdafiə naziri Carter dedi ki, Rusiyanın strategiyası uduzulmuş strategiyadır. Dünən Erdoğan dedi ki, Rusiya Suriyaya girməklə ölümcül səhv elədi, regionda təklənəcək. Səudiyyə Ərəbistanı, mən axırıncı məlumatları deyim, Rusiyadan elə bil heyfini çıxmaq üçün dünyada neftin qiymətini aşağı saldı. Bu, indi neft vasitəsində Azərbaycana bir təsirdir bu Rusiyanın Suriyaya girməyinin. Ancaq mənə ən çox maraqlandırır ki, bu Rusiya nə cürsə Azərbaycanı bu öz əməliyyatına cəlb eləyə bilərmi bu Suriya avanturasına?
Sualınıza birbaşa keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, Rusiya Azərbaycanı bütün mənalarda iqtisadi, siyasi, yəni daxili siyasətdə, xarici siyasətdə maksimum yanında saxlamağa çalışır və yanındadır. Azərbaycan da belə deyək ki, tam könüllü olmasa da bəzi məsələlərdə, istər daxili siyasətdə, istər xarici siyasətdə Rusiyanın yanındadır, Rusiyayla bərabər addımlayırlar. Sadəcə olaraq bu məsələdə Rusiyanın hansısa formada Azərbaycanı ora cəlb etməyə, Azərbaycanı belə deyək ki, Suriya məsələsində, tutaq ki, işi də qarşı mübarizəsində bu belə qeyri-mümkün görsənir nə mənada? Əvvələn, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Əfqanistana uçuşları əgər Azərbaycandan üzərindən eləyirdisə və burada Azərbaycanın bir mənası vardırsa, bir Azərbaycanın köməyi dəyirsə, Rusiya Suriyada özünün bazası var, Lakatiya yaxınlığında və orada da Aralıq dənizinin sahilidir. Bu Azərbaycanın məsələ heç bir dəxili yoxdur coğrafi nöqtəyi nəzərindən ki, cəlb olunsun. Bura Azərbaycan, Azərbaycanın hava məkanından istifadə olunsun və s. və s. Bu yoxdur. Rusiya bu məsələlərdə, yenə deyim ki, ətrafına başqa könüllü bir digər dövlətlər yığmır. Əksinə onun, yəni ki, Azərbaycan səviyyəsində dövlətləri yığmır ki, gəlin mənə burada kömək eləyin. Bu da yoxdur açıq şəkildə. Əksinə, bu günlərdə Putin və Lavrov bir də Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət eləyibdir ki, işi də qarşı mübarizədə Amerikan qoşunları ilə Rus qoşunları birgə danışıqları, birgə koordinasiya olunmuş hərəkətlər eləməlidir. Ona görə də Azərbaycana burada Suriya məsələsinə qoşmaq məsələsində Azərbaycanın elə bir rolu olmadığına görə bunu birinci Rusiya bilir və Azərbaycan qoşulmayacaq. Bunun dolayısı yolla Azərbaycana ziyanları var, zərərləri var. Dolayısı yollar nədir? Həmən siz dediyiniz kimi, dünya birliyi əksəriyyət qüvvələr, hətta fikirləşilən kimi ki, ilk dövrdə BMT-nin məclisindən 70-ci sessiyasından sonra ki, bir növ yüngül razılıqdan sonra Rusiyanın tələm-tələsik məhz IŞİD-in mövqeylərinə aviya zərbələr endirməsi və burada səhv addımlar da atılması, yəni ki, Azad Suriya müxalif ordusunun mövqeylərinə, dinc əhalinin də üstünə düşməsi və perspektiv Rusiyanın burada bir növ Bəşər Əsədi daimi hakimiyyətdə saxlamağa, yaxud da ki, bir müddət hələ hakimiyyətdə saxlayıb özünü göstərmək, bu təbii ki, dünya birliyinin, daha doğrusu dünyada məsələləri həll edən dövlətlərin, incəd adını çəkdiyiz Amerika, Türkiyə, Səudi Ərəbistan, ən azı bu hissədə bölgədə rol oynayan dövlətlər. Təbii ki, xoşuna gəlmir və Rusiyanı bundan çəkindirmək istəyirlər. Rusiya isə hələ də Suriyanı, daha doğrusu Bəşər Əsədi, Suriyanın bütöv belə də ki, rəhbəri hesab edir, öz adamı kimi orada saxlamaq və özünün maraqlarını dünyaya yeritmək üçün, Ukraynanı, Donbası yaddan çıxartmaq üçün bu addımlar atır. Amma səhv addımlardır və bu səhv addımlarda Azərbaycan o vaxt pis günə düşər ki, Azərbaycan Rusiyanın bu səhv addımlarını təqdir eləsin. Desin ki, düzgün mövqeydədir, yeri gələndə biz dəstək veririk, ən azı sözdə dəstək veririk. Bu çox səhv siyasət olur, hələ ki, yaxşı ki, belə bir şey yoxdur. Bu mənada Azərbaycanın zərəri həm də ola bilər ki, neft düşdükcə bizim vəziyyətimiz, Azərbaycan vəziyyəti daha da ağırlaşır, daha da pisləşir. Bir məsələni də deyim, orada iştirak edən Azərbaycan vətəndaşları var ki, IŞİD-in tərkibində. Əksinə, bu qüvvələr Rusiyanın bu belə deyə, hərəkətlərinə, bu aviya zərbələrindən sonra biz görəsiniz, birə axın başlayacaq. Ora gedmiş 200-250-300 nəfər nədirsə, ölənlərdən sonra yerdə qalan isə geri qayıdacaq. Bizimkilər ayıq sayıq olmalıdır ki, gələnləri qarşılasınlar və təbii ki, qanunsuz döyüş birləşmələrində iştirak elədiyinə görə onları cəzalandırsınlar. Rusiyanın özü bilir ki, bugün də etiraf edirlər ki, 2000-dən çox Rusiya vətəndaşı IŞİD-in tərkibində vuruşur. Onun Rusiya, belə deyək ki, bir bumerangı olacaq ki, ora vurulan aviya zərbələr sabah bilmək olmaz Şimali Qafqazda və Rusiyada hansı fəsadlar törədəcək. Azərbaycanın Suriya məsələsində ən yaxşısı budur ki, müşahidəçi qismində dayansın və hər hansı bir tərəf tutmasın. İndiki halda ən yaxşı vəziyyət budur.
İlham bəy, Azərbaycanın bu işə nə cürsə Suriya məsələsinə cəlb olunması Rusiya tərəfdən son vaxtlar, son günlər Rusiya təhlilçilərindən gələn fikirdir. Onlar deyirlər ki, nə cürsə bu Qarabağ məsələsinlə Rusiya Moskva əlaqələndirə bilər. Siz bu ehtimala nə cür baxırsınız?
Burada əgər biz Ukraynanın Donbası desəydiz əlaqələndirə bilərdik ki, burada bir bu məsələ Qarabağ məsələsinə oxşuyur. Amma burada hansı məsələ olacaqdır?
Biraz konkret deyim, Rus təhlilçiləri belə bir fikir yazırlar ki, siz bunu əvvəldə dediniz ki, yəni o baza söhbəti ola bilməz. Onlar belə bir fikir irəli sürürlər ki, Azərbaycanda, Ermənistanda nə cürsə bir baza yaradılır, müvəqqəti bu, yəni qoşun daşımaq üçün ya texniki vasitələr nəsə daşımaq üçün bir baza yaradılır. Əvəzində, mən indi orada yazılanı deyim, Azərbaycana 5 rayon geri qaytarılır. Yəni sizin ağlınız bir şey kəsir bu fikirdə?
Heç, valla bu sağ əlindən sol qulağı qaşımaq kimi bir şeydir. Çünki bizim necədir? Coğrafi imkanlara fikir verin. Rusiyanın bazaları Suriyanın içərisində deyil. Suriyanın düz sahil bölgəsindədir, Aralıq dənizi bölgəsindədir. Suriyanın içərisində Bəşər Əsəd də Rusiyada belə deyək ki, nəzarət eləmir ki, deyəsən ki, şu Azərbaycandan hansısa bir baza kimi istifadə eləsin və buradan İranın üstündən, İranla da danışıqlardan sonra Suriyanın ərazisinə keçsin. Belə bir görsəmdir. Çünki Rusiya su yolu ilə, dəniz yolu ilə gedib orada elə mövcud bazasını hələ sona qədər saxlaya bilsə orada bu hadisələrin sonuna qədər. Çox böyük iş gələ Rusiyanın orada belə deyək ki, hansısa bir gücü qalacaqdır, bir marağı qalacaqdır.
İlham bəy, bəs Ermənistanı qata bilərmi nəcürsüz? Çünki Ermənistanın ən azı oradakı ermənilərlə o köçüb gəlirləri, ən azı nəcürsə Suriyanın əlaqəsi var.
düşündürücü, aydın məsələdə bu Suriyanın əlaqəsi bu baza tikməyə mümkünü yoxdur. Oradan ən çox Hələbdə yaşayanlar, Aleppo'da yaşayan ermənilər köçüb gəliblər belə deyək Ermənistana və kim ki də deyir ki Hələbdən gələn erməniləri Qarabağda yerləşdirdilər. Nəzərə alın, Hələbdən gələn erməni Qarabağda təzədən çətin vəziyyətə düşmək üçün bəlkə də 1, 2, 3 ailə yaşayır, amma bütövlükdə köçüb gəlib orada yaşamaq istəməzlər. Onlar Suriyanı gözləyirlər, bir də ki, yenə deyirəm, başqa yerləri gözləyirlər, Rusiyanı gözləyirlər ki, bunlara şərait yaratsınlar ki, getsinlər oraya.
Bəs ermənilər dəstək verə bilərmi Rusiyanın Suriyadakı hərəkətlərə? Yəni nə cürsə erməniləri cəlb eləyə bilərmi Rusiya?
Erməniləri cəlb eləyə bilərlər. Ermənilər Rusiyanın addım-addım gedir, amma burada erməni də özü hədəfə gəlməmək üçün, erməni də hədəfə gəlmək üçün. Mən elə gəlir ki, Ermənistan da bu addımı dəstəkləyəndə hansı formada yenidən BMT-nin səs verməsinə çıxarılası deyil. Bu məsələləri Ermənistan və yaxud da Azərbaycan səviyyəsində, onların hansısa dəstək səviyyəsində bunlar bir addım qabağa gedəsi deyil Rusiya. Ona görə də bu dövlətlərdən istifadə eləyəsidir. Bu səs vermə də deyil ki, deyəsən ki, Amerikanın səsi ara, Azərbaycan Ermənistan Sosialist Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin qara. Ona görə də bu məsələdə Azərbaycanın Ermənistanı Suriya məsələsinə bilsiz nəsəldir. Çox dolayısı məsələlərdir ki, oradan ermənilər gələ bilər, gəlibdilər də Ermənistana, Hələbdən gəliblər. O ermənilərdən necə istifadə edirlər? Tutaq ki, bir yığıncaq keçidlər deyirlər ki, biz Rusiyanın Suriya erməniləri desinlər ki, Rusiyanın addımlarını dəstəkləyirik. Bunun Amerika, Türkiyə, Səudiyyənin mövqeyinə heç bir təsir olmayacaq.
İlham bəy, yəni sizin fikrinizcə birbaşa təsiri yoxdur Azərbaycana.
Yoxdur.
Bəs bu dolayı, yəni hamı deyir ki, Rusiya Suriyaya girməklə çox böyük səhv eləyib. Hətta bu günləri Daily Telegraph qəzeti yazır ki, Rusiyanın Suriyaya girməyi sonda Moskvada hakimiyyətin yıxılmağına gətirə bilər. Bir də Ər-Riyadda. Yəni demək istəyirəm ki, ola bilərmi doğrudan da Rusiya?
Mən onun səbəblərini izah edeyim. Rusiya heç cür quru qoşunlarından Suriyada istifadə eləmədiyinə görə perspektivdə İŞİD-i tamamilə ləğv edə bilməyəcəkdir. İŞİD-in hər hansı bir bazasını dağıtmaq, hər hansı bir infrastrukturunu dağıtmaq, bugün ən çox ondan danışırlar, infrastrukturlarını dağıtmaq. İnfrastrukturunu dağıtmaq İŞİD-in məğlubiyyəti deyil. İŞİD hələ necə ki, Əfqanistanda da dağıdırdılar talibanların mövqeylərini, axırda talibanlar qalib gəldilər yenə də başqa dəstəklə. Burada da bilirlər ki, Rusiyanın indiki iqtisadi çətin dövründə Rusiya müharibəyə başlayıbdır. Bir tərəfdə Donbas, bir tərəfdə Suriya, xüsusilə Suriyada hər atılan mərminin nə qədər pulu var, orada aviasiya, hələ bilmək olmaz ki, sabah o aviasiyanı vurmaq üçün nələr ələ keçirdəcək İŞİD-in üzvləri. İŞİD-in paytaxtı Raqqadır. Görüm, Raqqanı vura bilir bu saat Rusiya? Yox, hansısa infrastrukturu vurur. Çünki quru qoşundan istifadə eləməyincə kimlərsə, hətta sərhəl Amerika qoşulsa, Türkiyədə qoşulsa, quru qoşundan istifadə olunmasa işidə qalib gəlmək mümkün olmayacaq. İşidə qalib gəlmək üçün quru qoşunda qoşulmalıdır. Rusiya isə bundan imtina eləyibdir. Yalnız aviyə zərbələri yendirir. Böyük xərclər tələb eləyir və işidə qalib gəlmədikcə illər çəkə bilər, amma heç il çəkməyəcəkdir. Çünki Rusiya addımının səhv olduğunu və heç kəs tərəfindən dəstəklənmədiyini görəndə artıq görürsünüzmü, fransızlar da aviya zərbələri yendirməyə çəkiniblər. Çünki Rusiya ilk gündən başlayıbdır bu məsələnin təbliği ilə və öz mövqeylərlə bütün yeganə məsələdə Bəşər Əsədi saxlayır, Suriyanın əlində saxlamaq, Rusiyanın hələ də böyük bir derjava olduğunu, belə olduğunu dünyaya nümayiş etdirməkdən bununla da doğrudan da bataqlığa giribdir. Elə bir ki, Əfqanistan bataqlığı təkrar olunur.
İlham bəy, axırıncı sualı, Rusiya Əsgər Anaları o komitəsinin sədri Ella Polyakova dedi ki, eyni ilə Əfqanistan təkrar olunacaq. Yəni sizin fikrinizcə ola bilərmi?
Yox. Birisi nətərdir, o analar bəri başdan məsələ qaldırırlar ki, quru qoşundan istifadə olunmasın. Bugünkü aviya zərbələrlə, oradakı rus əskərlərinin belə də ki, mövcud bazasının qorunması ilə, yəni Əfqanistan fərqlidir. Yəni burada böyük itki yoxdur, canlı itki qüvvəsi yoxdur. Səhərləri Rusiya məcburən bura qoşun gerirsə, öz orada qoşun gerirmək üçün ən azı bir 100 min lazımdır. 100 min quru qoşun lazımdır, böyük diviziyalar lazımdır ki, tamamilə çəkiləsin. Ona da heç kəs imkan verməyəcəkdir. Bilirsiniz, İŞİD-in tutduğu ərazini boşaldandan sonra ona kimə veriləcəkdir? Bəşər Əsədə mi? Ömründə Amerika və digər onun müttəfiqləri buna razı olmayacaqlar. Yox, Bəşər Əsəd gedəcəksə, İŞİD-ə qarşı kütləvi şəkildə belə də mübarizə aparılıb, quru qoşunlarının, İŞİD tamam məğlub olan sonra belə də azad Suriyə, yeni bir hakimiyyətə bütün bir Suriyə veriləcəkdir. Bu halda mümkündür. Ona görə də Rusiya o anaların artıq indidən həyəcan təbili çalmağı da, o özü də yaxşı idi ki, Rusiyanın quru qoşunların ora girməyin təhrik belə də ki, imkanı olmasın. Amma Rusiya özü də bilir ki, ora quru qoşunlarla girsə, Əfqanistandan pis günə qalar.
Bunu Azərbaycanın təhlükəsizlik eksperti İlham İsmayıl deyir. Son zamanlar Rusiya mətbuatında belə fikirlər səslənir ki, Suriyada əməliyyat aparan Rusiya hər hansı bir şəkildə Azərbaycanı da bura cəlb eləyə bilər, Qarabağ məsələsinin həlli ilə əlaqələndirə bilər. Konkret olaraq hətta deyilir ki, bunun əvəzində Azərbaycana 5 rayon da qaytarıla bilər. Azadlıq Live davam edir, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Azadlıq Live-da günün sualı bu mövzu ilə bağlıdır. İndi seçiləcək deputatlardan ən çox nələri umursuz, nələri gözləyirsiniz? İsmail Emil Məmmədov yazır ki, uşaq pulu ayırsınlar, ən azından bunu eləsinlər. Gərək hamısı, hamısını onlar yiyə, onsuz da hamımız öləcək. Yenə balalarımızın yanında utana-utana gəzməyi az da olsa onları lazım olanlara təmin eləyə bilək. Bu nə yaşayışdır? İlham Əliyev niyə kasıbları nəzərə almır? Səsimizi necə eşitdirək? Cəfər Cəfərli yazır, xalqını sevən bu parlamentdə oturmaz, 90% harınlamışlardır. Samit Lətifov yazır, özləri seçilib, özləri üçün də addım atırlar. Ömərin maması imzalı dinləyicimiz yazır, əşi o qədər problem var ki, hansını yazım bilmirəm. Amma bilirəm ki, yenə də seçilmiş seçiləcək, onlardan da xalqa fayda olmayacaq. Gülnarə Məhrəmova yazır, yenə bizim səsimizə ehtiyac var. Elçin Mirzəyev yazır, mən indiyənə kimi bilməmişəm ki, deputat xalq üçün yox, özü üçün orada oturur. Həqiqətən də cəmaat sadəlövdür. Onlardan nəsə gözləmək gülünçdür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi günün idman xəbərləri və hava proqnozunun sırasıdır.
Oktyabrın 7-sində Azərbaycan Premier Liqasında 7-ci tura yekun vurulub. Kəpəz Gəncədə doğma meydanda Sumqayıtı qəbul edib. Şahin Diniyevin komandası rəqibini 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Turun mərkəzi qarşılaşması, əsas qarşılaşması isə Inter Arenada keçirilib. Burada Inter klubu Qarabağla üz-üzə gəlib. Oyun 2-0 hesabı ilə Ağdam klubunun xeyrinə başa çatıb. Günün son qarşılaşması isə Qəbələdə baş tutub. Burada yerli Qəbələ klubu Xəzər Lənkəranı qəbul edib və rəqibini 6-0 hesabı ilə məğlub edib. Futbol üzrə Avro 2016-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Bulqarıstan-Azərbaycan oyununun biletləri oktyabrın 7-sindən satışa çıxarılacaq. Bulqarıstan Futbol Federasiyasının məlumatına görə artıq biletlərin qiyməti də məlumdur. B və G sektorlarına biletlərin qiyməti 7 lev, təqribən 4 manat, V sektoruna isə 15 levdir, yəni təxminən 9 manat. A sektoruna biletlərin qiyməti isə 20 lev, təxminən 12 manatdır. Vasilyevski stadionunda keçiriləcək Bulqarıstan-Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayacaq. 21 yaşına dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin 2 oyunluq heyəti açıqlanıb. Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 9-da səfərdə Avstriya yığması, 13-də isə Bakıda Finlandiya millisi ilə qarşılaşacaq. AFFA-nın rəsmi saytı yığmanın heyətini açıqlayıb, yığmanın heyəti ilə Azadlıq Radiosu az saytında da tanış ola bilərsiniz. İngiltərənin Chelsea klubu baş məşqçi Mourinho'nun istifaya göndərilməyəcəyini bildirib. Qol.com saytının məlumatına görə klubun göstərdiyi nəticələr pis olsa da komanda ona etimad göstərərək baş məşqçinin işini davam etdirməsini qərar alıb. Qeyd edək ki, Chelsea ötən şənbə günü öz meydanında keçirdiyi oyunda da 3-1 hesabı ilə məğlub olub. Klub Premier Liqasında keçirdiyi 8 oyundan sonra 8 xalla turnir cədvəlinin 16-cı sırasındadır. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanın bəzi yerlərində şimşək çaxacağı və yağış gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə oktyabrın 6-sında Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacaq, amma ümumilikdə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 23-28, dağlarda gecə 5-10, gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla yenə tanışlığı davam etdirək. Yeni seçiləcək deputatdan ən çox umduğunuz nədir? Leyla Mennayeva yazır, məndən olsa heç deputat seçmərəm, çünki kasıba nə xeyri var, kasıb elə kasıbdır. Ondansa banklardakı faizləri azaltsınlar, cəmaat boğulur. Nur Dəniz yazır, heç nə, vəzifələrinin onca faizini icra eləsinlər. Elbrus İsmailov yazır, Milli Məclisi ləğv eləsinlər, bu məsələni qaldırsınlar. Ayşə Abdullayeva yazır, onlardan heç nə ummaq olmaz. Mirzəli Qurbanov yazır, burada yazılanların heç biri Külli Məclisə aidiyyatı yoxdur, prezidentin səlahiyyəti çərçivəsindədir. Elnur Quliyev yazır, ən çox umduğum, ac olsunlar, kişi olsunlar, xalqın qeydinə qalsınlar. Vüqar Hüseynov yazır, Milli Məclisdə daha çox yatsınlar, şirin yuxular görsünlər. Məryəm Hacıyeva yazır, 1-di, 2-di, 5-dimi, 15-dimi. Nəsə, vicdanla, insafla, səviyyənlə öz xalqı, öz milləti üçün əlindən gələni əsirgəməsin, daha qohumlarına təki yox. Aytən Ay yazır, deputatlardan bizim niyə umudumuz olsun? Fazil Məmmədov yazır, bizim analog olmayan deputatlardan nə gözləmək olar? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Hikmət Muradxan yazır, indi elə həmişə də vəziyyət elədir ki, cəmaat deputatdan yox, seçki prosesindən nəsə umur. Məhərrəm Bağırov yazır, gələcəkdə deputatlardan heç bir şey umuram, ona görə ki, bir gün qovsan çimərliyə, çimməyə gedir, bir gün dovşan çimərliyə çimməyə gedir, aslan onun paltarını gizlədir, dovşan ayağını yerə vuraraq deyir ki, kim mənim paltarımı götürüb versin, yoxsa dünənki kim olacaq. Aslan yaxınlaşıb paltarları qaytarıb soruşur ki, dünən nə olub ki, dovşan aslana deyir ki, dünən çılpaq getmişdim. Rivares Reconquista yazır, kresloya yapışmasın, haqqı desin, yaltaq olmasın, arada danışsın. Xavuş Hüseynova yazır, çoxlu rüşvət yesin. Ülviyə Abbasova yazır, can Azərbaycan, yetim Azərbaycan, ölmüsən ağlayanın yoxdur. Mehdi Dinar yazır, Allah deputatların bir ikisini çıxmaq şərti ilə salamat canla o kresloda oturmasınlar. Murad Sultan Murad yazır, heç nə ummuram. İndira Muradxanova yazır, istəyirik ki, bir ləzgi kanalı yaratsınlar və ölkədə müharibə olmasın. İndira Muradxanova bunu rusca yazıb, mən tərcüməsini oxudum. Əxi Samir Hacıyev yazır, heç nə gözləmirəm. Azərbaycan vətəndaşı imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, o deputatlar ki, hətta öz platformasını belə özü deyil, mətbuat katibi təqdim edirsə, belə deputatlardan heç nə gözləmirəm. Pərviz Həsənov yazır, bu dırnaqarası deputatlardan heç bir şey təyinatçılardan əsl deputat. Yəni, deyir deputatlar seçilmir, təyin olunurlar. Qali Allahverdiyeva yazır, heç olmasa öz seçicilərinin çətin vaxtlarında yanlarında olsunlar, onların qeyri-şərtsiz qəbul edib problemlərini çözsünlər, yoxsa seçici bir seçiləndə görür üzünü, başqa vaxtda ekranda görəndə söyüb seçici söndürməsin televizoru. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Cavablar çox idi. Onları Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən oxuya bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yadında mı öten güller, ağaç altı bulaq sesi.
Nə qədər sadə və cana yaxın görünsə də, Adilə sığmaz adam olub. Ona sadəcə böyük şair demək hələ heç nə deməməkdir. Çünki nədən şairdən bol məmləkətik. Xatirəsi. Ona bir ənənənin, bir yaşanmış tarixin parlaq salnaməçisi demək yenə heç nə deməməkdir. Salnaməçilər hökmdarı başa çıxarır və xalqı, məmləkəti bəhanə edib əslində həmin hökmdarı öyürlər. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzdən bu iz onun olsun dedik və Ulduzlar Sönmür radiodastanını dilə gətirdik.
Yadında mı ötən günlər, qəm çoxalır, ön azalır.
Amma mən inanıram, o dünya var. Həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva.
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmiş ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsr üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq. Və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəli Nərimanoğlu.
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi. Və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə, Gülüstanda olan həyəcanları, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşısında etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazlıq, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışı idi. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şuarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Və
Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiyyətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan, tunc olsa da tez uçar. Bir avuç torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız ac gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən ağlıdır, indi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardır şeirindən.
Ulduzlar sönmür, işdiyiniz radio dastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şir Məhəmməd Hüseynov.
Qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şir Məhəmməd Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məsləş olub. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın duran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Qafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxa Fəhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə, Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səfkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur bax, Gülüstan poemasının əhmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdə maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, Əcəd Mirzə Ələkbər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı, Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumi milli liderlərdən, yəni milli mənafiyi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dudaqları heç bilmirəm indi ona nə deyim.
Bəxtiyar
müəllimə çox etiraz edirlər.
Kamil Vəli Nərmanoğlu.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar və o konfliktləri Səməd Vurğunun da təcrübəsində biz bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni Müşfiqi, Cavidi məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinclik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan vaxtı bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr, poçta, onların hamısı rusca işləyirdi. Azərbaycan, Bakı sanki Beynəlməl adlı rus şəhəri idi. Və Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şeirlərini yazırdı və o dövrdə bu etirazı bildirmək özü müxtəlif səviyyədə. Məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması. Bunlar böyük hadisə idi. Sonralar mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Əbəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatından danışarkən ilk dövrədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından, Azərbaycanın milli azadlıq duyğularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiği başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Ömür yolum, içimdəki vuruşlarım, mübarizəm, talim ilə yarışlarım, qədərimin yazıları, alnımdakı qırışlarım, kaş onları pozan ola, təzəsini istəyimcə yazan ola. Tutuşmuşam, çaxmaq yoxdur alışmağa, qaynayıram, təpərim yox, nə coşmağa, nə daşmağa, ürəyimin sözlərini oba-oba danışmağa, Dədə Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yoxu gördüm, istəyimcə yozan ola. Bəxtiyar Vahabzadənin Bir Qəribə Yuxu Gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O öz sözünü deyib, Bəxtiyar kimi elə, Bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaq. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz Bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açanda mən.
Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
Etibar Məmmədov.
Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şiir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Ulduzlar sönmür radiodastanına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. vatan istemeyen insan olmaz, olsa da o şahsda vicdan olmaz. Ay dadi ben, ay ay ay
ay. Ümumiyyətlə mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlardır. Mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günüyüm o insanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Və kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyirlər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Əlbəttə, həyat davam eləyir. Amma mənim bu çox ürəyimi incidir. Mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir-iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünə aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır. Və dünən açdım onun mənə bağışladığı. Və çox gözəl sözləri var burada. Və məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şeirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şeirlərini açıb tapanda, onun bir gecəsi o vaxt keçirildi Axundov adına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən hardan tapmışsın bu şeirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə, məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları hardan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köynə kitablarız vardı, yadımda da tünç belə cəhrayı rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Və onlar bənd-bənd yazılmışdılar, belə çox bilinməyən belə məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeiri çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmirəm, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzində də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şeir hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişəm. Hı-hı. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Belə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən, unutmaq istərəm, bir kiçik şeiri var. Bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıram bir fikirləməm, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda, yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilməz, qəzəbim sel kimi asıb dastıdır. Yəni ki, mən indi özümdən də asıb öyrə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun. Elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi, mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi, torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yerlər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanam. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı xatırlayıram, mənə ünvanlanmışdı, amma İqral Əliyevə etirazıdır. Evet. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları var idi və bizi köçmən hesab eləyən, köçəni hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran o idi. Mən yaxşı xatırlayıram, yazıçıların qurultaylarında o dövrün dövlət başçısı yüzünü Bəxtiyar müəllimə tutduqun bu məsələni siz qaldırmalısınız. Bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız. İsmail Işıqlı qaldırmalıdır, Rəsul Rza qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz. Sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Pekolun bir yaxşı sözü var. Ona deyirlər ki, sən Sartre'a qarşı niyə çıxmışsan? Sartre nə istəyirsə onu yazır. Fransanın güya başını aşağı eləyir. Pekol cavab verir ki, mən ona nə eləyə bilərəm? Sartre özü bir Fransadır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanlıdır, Türk Azərbaycanlıdır. Bəxtiyar müəllimin şeirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Ərdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən hələ oxunan, sevilən şeirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şeirləri necə əzbər dediyini, ana dilində yaşayan övladların o şeirləri göz yaşları içərisində necə dediklərini şahid olmuşam.
Şair taxta çıxsa, şeir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vatanımdır, vatanımdır, vatanım.
Ulduzlar Sönmür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vatan istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhət deyəsən, namətli eləyirdi belə.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatdır, bunun soyuq da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adamı narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmaq olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən laf o əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflənirdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona deyirəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldan şeirlərinlə hər an xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Azca sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığım həyatda. Sənin düşüncələri olub dərin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldun çəkmədən sən sınanı qırağa. Təlatümdə dövr edib ayın elin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bircə tükü Bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir Şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünüm əsərlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin Bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz. Səni elin Bəxtiyar.
Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin bir siyasi Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximiz idi. O bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbəxt haləli insan.
Ulduzlar sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərimanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Və Bəxtiyar Vahabzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat, sən nəşrinsən, kim səndən doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim. Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Qışın da şirin,
həyat yazın da şirin.
Allahdan ağıl istədim. Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim. Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim. Mənə bol əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim. Zülmünü gembol eylədi. Əzabların kötalına o sinəmi yol eylədi.
Sən nəşirinsən, sənlə durmam olarmı?
Bəxtiyar Vahabzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram,
o dünya var, həyat qurtarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımdan. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsin əcək qurtarır bu da. Yox, qurtarmır.
Həyat yazında şirin.